Počúva Rádio Slobodná Európa, programa na makedónsky jazyk. Od studiota vo Praga, Goca Tanas. Dobar den, počutovani slušatelji. Vo vestite vo 12 časot objavuvame. Makedonija, makedonska politička scena. Esensko razdvižuvanje so miris na predvremeni izbori. Makedonija, delumno slobodna zemlja vo početovanjato na работничките права, оценува Freedom House. Денеска во Вашингтон, први директно израелски-палестински разговори во изминативе 20 месеци.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Опозиционијат Социјалдемократски сојуз на Македонија безусловно ги повлече своите барања и се врати на собраниските координации за да не ги попречувал, како што го обвинувала власта, евроинтеграцијските процеси. Сега било предоцна велат од ВМРО-ДПМН, од каде што лидерот на социјалдемократите го обвинуваат за калкулантско однесување. Раздвижување на политичката сцена со мирис на предвремени избори. Зорана Гаджовска.
Различни се реакциите на партиите по најавата на СДСМ дека не се откажува од борба за предвремени избори по самитот на НАТО во ноември. Андреј Жерновски од опозицијската партија ЛДП вели дека Бранко Црвенковски само употребува стара стратегија.
Затоа што му јасно денеска како редиго на неговата партија, ако вистински сака предвремени избори, нека даде иницијатива во собранието на Република Македонија.
Пратеникот Тахир Хани од УИ смета дека ова е нормална реакција на опозицијската партија да се бори да дојде на власт.
Ова промена на ова партија се како можно е тие да предвидуваат или да се осеќат дека се јаки и можат да ги добијат изборите, парламентарните избори да доаѓат во власт. Тоа е најнормално во едно демократско општество.
Еден од начините СДСМ да издејствува предвремени избори е да соработува со ДУИ. Хани не сака да коментира по ова прашање. Министерот за внатрешни работи Антонио Милошовски го обвинува Бранко Црвенковски за калкулантско однесување. Откажувањето на СДСМ од барањата за делумникот за Жерновски е крајно несериозно.
Како опозиција водиме голема битка да има деловник, не поради опозицијата моментално, туку поради било која опозиција, затоа што тоа е добро за демократијата. Ова е непочитување на претседничката група на неговата партија, затоа што едноставно се погазува сето тоа кое што тие го бара.
Хани смета дека оваа промена на СДСМ е рационален потек кој ќе придонесе за подобрување на политичкиот диалог.
Не верувам дека е задосно. Моментот е тоа да ние да се да ги исполниме сите критериуми, да го донесеме деловникот на собрание на Република Македонија и да го користиме последната шанса за добивање на позитивен извештај од Европската комисија.
Политикологот Владимир Мисев вели дека овој потек на СДСМ сега е добар за Македонија за да има шанса таа да добие добар извештај од Европската комисија. Тој додава дека кривањето раце од барањата во последен момент на долгорочен план и штети на политичката сцена.
На овој начин сакаат да направат дистанца и се обидуваат да се представат себеси во позитивно светло. И јас би рекол од страна на опозицијата е тоа повеќе од очекувано. Одамна сме навикнати и научени дека политичките партии во Македонија не се толку созреани да можат уште на почеток да ги предвидуваат сите работи да работат во интерес на сите граѓани и тоа важи за сите политички партии.
Мисев додава дека сето ова што се случува е само подготвување на терен за предвремени избори, за кои не е многу известно дека ќе се случат токму поради ретинзите на партиите и немањето желба на владачката партија која го има мнозинството во собранието да изгласа само распуштање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org.
Freedom House излезе со најнов извештај за глобалната состојба на работничките и на синдикалните права во светот во минатата година. Македонија се најде на списокот на земите што се оценети како делумно слободни, заедно со Босна и Херцеговина, Косово, Киргистан, Молдавија, Русија и Грузија. Александар Пешев.
Македонија е делумно слободна земја во поглед на заштитата на работничките права, се констатира во последниот извештај на Freedom House. Согласно методологијата на оваа организација, во делумно слободните земји начално се почитуваат стандардите на Меѓународната трудова организација, но законите селективно се применуваат. Професорот по трудово право Здравко Савески вели дека се согласува со оценките на Меѓународната организација, додавајќи дека проблемите со синдикалното организирање во Македонија ги согледува и во притисоците врз работниците, но и во неактивноста на синдикатите.
Она што отфрлаат нашите синдикални организации веќе постоечки е тоа што не се активни на теренот. Значи, не одат по фирмите, по предпријатијата, каде што има неорганизирани работници, да им кажат им што значи синдикално да се организираат и како тоа да го направат.
Во Македонија работодавачите се видно повлијателни од синдикатите, додава Савески.
помеѓу работниците и работодавците, помоќната страна е работодавците во Македонија и затоа меѓу другото и е потребата од формирање на синдикат, бидејќи самиот работник наспроти сам работодавец е нормално слаб, но ако е формиран синдикат, тогаш заедно работниците се помоќни.
Од синдикалните организации пак велат дека негативните елементи во извештаите на странските организации се должат меѓу другото и на проблематизирањето на законот за работни односи. Председателот на Унијата на независни синдикати, Слободан Антовски, вели дека токму структурата на законот и сите забелешки се земаат предвид кога странските организации ги проценуваат состојбите во земјава.
Они го сигурно го елаборираат комплетно законот, го имаат пред нив и ставаат забелешки на одредени членови кои што се метнати во законот. Укажано е на тоа дека во самиот закон има доста спротивности со директивите на Европската унија.
Конкретен пример за проблематична одредба во изменетиот закон за работни односи е пререгистрацијата на организациите, посочува Антовски.
Највеќе не узурпираше делот кај што се направи повторна регистрација на синдикатите, кај што имаше укажување зашто да се регистрираме кога ние веќе сме регистрирани, значи не се синдикатите изумрени па да има повторна регистрација.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Транзицијата не значи само промени во економијата, туку и во традиционалните морални вредности, велат експертите за порастот на криминалот во Македонија. Неминувно со тоа, како што додаваат, се менува и медиумскиот контекст, односно се поголемо нивно фокусирање врз така наречената црна хроника. Мирјана Спасовска.
Она што никогаш беше на 8 или 9 страна од дневниот печат, сега е на насловните. Син држи во заложништво семејство, татко извршил насилство врз своите деца. Различни се оценките на аналитичарите за мотивите. Дел од нив велат дека негативните појави од сегаш постојат, но можно е да расте свесноста и тие се пријавуваат. Но постои друга димензија. Комуниколозите забележуваат дека не постои баланс каде еден здрав функционален јавен сервис ќе ги балансира темите што доминираат во медиумите. Според комуникологот Сеат Джигал, форсирањето на црната хроника е резултат на нов медиумски контекст.
Работа за еден основен човеков инстинкт, кога ќе почувствува некој вид на закана, на страв, тој се фокусира врз изворот на таа закана, обидувајќи се да дознае што повеќе за тоа, како некој вид на одбранен механизам. Користејќи го тоа, денес приватните медиуми ги форсираат тие теми.
Психолозите не исклучуваат дека е возможно да е во опора семејното насилство и девијацијата.
Транзицијата не значи само промени во економијата, значи промена и во составот на семејството, во промена на моралните и етичките вредности што до тогаш постоеле. Факт е дека сме ние долго време во една таква ситуација.
Вели Сонја Алексич Вуковиќ, психијатар и психоаналитичар. Душко Миновски од Министерството за труд и социјална политика вели дека социјалните центри се пребукирани со работа. Подобро е ситуацијата во поголемите градови, каде постојат специализирани тимови кои работат за различни области, како деца без родители, случај на развод на брак и на
целата оваа ситуација бара организиран пристап. Во соработка и со Министерството за правда околу зголемување на казните на сторителите на овие дела, потоа со Министерството за здравство, нели околу санација, невропсихијатриски дел и така натаму работа. Така да мораме координирано да настапуваме да се спречуваат овие несакани појави.
Внимателните аналитичари исто така забележуваат дека кога теми доминираат од црна хроника, криминалот расте. Тоа значи дека кога медиумите форсираат теми од црна хроника и од сферата на патологијата, погуштаат моралните стиги кај јавноста. За жал, во систем на измислени вредности, кај луѓето стануваат идоли или ковито црната хроника. Психолозите сугерираат дека акцент треба да се стави врз едукација во однос на појавите за кои се известува, а не само врз шокирање на јавноста. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска. Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Во пресрет на денешната нова рунда блискоисточни мировни преговори, американскиот председател Барак Обама во Белата куќа одржа средби со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и со палестинскиот председател Махмуд Абас. При тоа имаше ракувања и изрази на оптимизам. Дали овој пат има реални шанси за траен мир? Пред официјалниот старт на блискоисточните преговори во Стејт департментот, председателот Барак Обама се појави на подиумот во Белата куќа заедно со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, палестинскиот председател Махмуд Абас, шефот на египетската држава Хосни Мубарак и јорданскиот крал Абдула. Тој на Нетањаху и Абас им порача да не ја испушташ шансата за мир и ги приближи за да се ракуваат. При тоа Нетањаху го нарече Абас партнер за мир, додека Абас изрази убеденост дека мировниот процес и покрај сите тешкоти ќе успее.
So the hard work is only beginning. Neither success nor failure.
Напорната работа е само почеток, можен е и успех и неуспех, но доколку не се обидеме, тогаш неуспехот е сигурен. Доколку двете страни не се посветени на овие разговори, тогаш долготрајниот конфликт ќе продолжи и ќе собере уште една генерација што едноставно не смееме да го дозволиме.
Изјави Обама, кој претходно имаше одвоени средби со Нетањаху и со Абас, кој ги оцени како многу продуктивни во врска со постигнувањето мир во регионот. Тие треба да се обидат во рок од една година да постигнат договор за формирање на независна палестинска држава, но и стабилен Израел.
Сите губат ако нема мир. Дојдов тука да постигнеме мир кој ќе ни донесе трајна полза на сите нас. Не дојдов да слушам извинувања или да ги давам. Дојдов да најдеме решенија.
Изјави израелскиот премиер Нетањаху. Од своја страна, палестинскиот председател Абас изрази уверување дека во текот на идната година е можно да биде постигнат мир.
Ние повторуваме нашата заложба за исполнување на сите наши обврски и упатуваме апел до израелците и тие да го сторат тоа, а пред се да ја замрзнат изградбата на сите еврејски населби на западниот брег.
Рече Абас. Но надежниот почеток на преговорите падна во сенка по убиството на четворица израелци во градот Хеброн на западниот брег, за што одговорност ја презеде милитантното крило на Хамас.
Пораката до Хамас и до сите што ја преземаат одговорноста за ваквите грозоморни злосторства е дека нема да не запрат не само во заштитата на безбедноста на Израел, туку и во обезбедувањето долготраен и одржлив мир во регионот.
Изјави Обама. Израел и Палестинската управа во минатиот месец се согласија да ги одржат првите директни разговори од декември 2008 година. Палестинците беа против ваквите средби се додека не биде прекината изградбата на еврејските населби. Десетмесечната забрана за ова активност истекува на 26 овој месец, а Израел веќе ги отфрли барањата за продолжување на мораториумот. Освен ова прашање, тука се уште и границите на едната палестинска држава, како и политичкиот статус на Јерусалим.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур. До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
Уште двајца американски војници се убиени во Афганистан, станува збор за напади на југот и на истокот на земјата. Ова е најсмртоносна година за американските сили во Афганистан, каде што досега загинаа 326 војници. Во 2009 година бројот на загинатите американци изнесуваше 317 војници. Најмалку 31 лице загинаа во трите самоубиствени напади во Лахоре за време на шиитската религиозна церемонија. Ова е последната вест за жртвите, чиј број се стравува дека не е конечен поради тоа што голем број ранети се наоѓаат во критична состојба. Шиитите во Пакистан се цел на чести напади на сунитските екстремистички групи кои се поврзуваат со Ал-Каеда. Соединетите држави формално ја додадоа пакистанската организација на талибанците на листата на терористички организации за кои важат правилата за финансиски санкции и патувања. Оваа група ја презеде одговорноста за неуспешниот заговор за напад со бомба на Times Square во Њујорк. На американската листа има 47 терористички организации, на британската 46, а на руската 17 организации. Председателот на Таджикистан Имомали Рахманов го отпушти речиси целото раководство на безбедносната служба откако од затворот во Душанбе минатата недела избегаа 25 лица убивајќи 5 чувари. Тие се се уште на слобода, а меѓу избеганите има лица кои учествувале во организирање државен удар. Во Босна и Херцеговина утре почнува предизборната кампања за општите избори кои ќе бидат одржани на 3 октомври. Ке се избираат членови за председателството на Босна, за председател на Република Српска, составот на собранието на државно, ентитетско и кантонално ниво. Според испитувањата на јавното мислење, двете најголеми социјалдемократски партии во Босна и Херцеговина би освоиле победа доколку парламентарните избори во земјата се одржат престојниот викенд.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.